Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 MHz ja nagu me näeme, on ilm täna vihmane, mis tähendab seda, et ega see vilja saaks selles kiratsema küll jää, aga mida mina mitte põllumehena sellest tean. Igasuguseid uudiseid loomulikult on täna tulnud, on ju kolmapäev ja seega... Noh, nagu ma esmaspäeval ütlesin, paar päeva veel ja ongi nädal läbi ja võib rahumeeli teha seda, mida nädalavahetusel ollakse harjunud tegema või ennast millegagi üllatada. Täna lausa koidujärgsel õrnal aal kellaajaliselt potsatas või kõlksatas, kuidas seda kutsuda Nõmme raadio. Arvutisse kiiri, no elektronpost, värk ei ole vaja neid pabereid, e-riik, teoreetiliselt. Ja kiri algas sõnadega tere hommikust, milles on tükkmaad rohkem reipust ja optimismi kui tavalises teres. Sellega avaldatakse ju silmnähtavalt lootust, et hommikule järgneb midagi ja hommik saab kord mööda, mitte et hommik sureb viimasena, ikka läheb edasi. Ja kiri ütleb, Margus, üks mu tuttav saatis mulle täna kell 00:40 alljärgneva e-kirja. Infoks, täna oli... Pangas turvaleke, noh, ma ei hakka panga nime ütlema ja ma usun, et selle kirja lõpust ja mu hinnangust te saate aru, miks ei ole vaja rõhutada siin ühe konkreetse panga nime. Ja üks meie pereliige jäi oma kontol olevast rahast ilma. Pank lubas küll summa tasuda, aga hirmutav juhuste mäng ikkagi. Kellaega arvestades käib jutt ilmselt eilsest kuupäevast, mis aga ei muuda juhtunu põhimõttelist tähtsust. Minul meenub sellega seoses kohe Euroopa Liidu kavatsus leida tagauks Eesti isikutunnistusele. Selles kirjutas ju eilne Õhtuleht. Vaata ja viide artiklile. Euroopa Liit nõuab, ID-kaardile tuleb juurdepääsuks teha tagauks. Meelega hääldan niimoodi. Kena päeva soovides tervitab, otse samune, kes kirjutas. Jah, tõepoolest, see, et pangal on turvaleke ja see, et ID-kaardile tahetakse teha tagauks, Need on põhimõtteliselt tõesti samad asjad, võimaldada juurdepääs isikule, aga tehniliselt on nad siiski natukene võibolla erinevad. Pangakontodele on ju ligipääs kahest kohast. Üks koht on see, mida sina oma ID-kaardiga, kui sa elektrooniliselt kontokallale lähed, saad kasutada. Ja teine on ju see, et Pank teeb sinu rahaga tegelikult, mida tema täpselt tahab, sest temal on palju täielikum juurdepääs ja see ei ole tagauks. See on esiuks, paraaduks, mille kaks poolt lüüakse sinu konto suunas lahti kui vaja ja minnakse. Pangas on ju kontodele ametlikult, noh, mitu ligipääsu. Selles mõttes, et no heake nüüd ei hakka neid elektroonilisi jadasid siin lahti joonistama, et ühes küljes peab olema ju peakontorist ja peakontori peakontorist ja peakontori peakontori peakontorist ja siis peab olema telleril midagi ja eks telleri juurdepääs on natukene piiratum kontodele kui võib olla peakontorite 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 peakontoril või Pühal EKP lendal, sellelgi võib ju olla ja nii edasi. ja ega ID-kaardile ei urgitseta mingit mulku juurde. See on rohkem nagu psühholoogiline hirmutamine, et vaata nüüd IT-mehed nuputavad, kuidas nemad saavad teispoolt maakera pääseda sinu põue taskusse või käekotti sinu rahakotti ja urgitseda ennast sinu ID-kaarti sisse, et sealt sulle reipalt vastu irvitada. ID-kaartidega ei tehta midagi. See universaal võti tõenäoliselt, see on olemas ja sellega pääsetakse niigi igale poole ligi. Kes ei usu, sellele annan kaudse tõenduse. Me loeme pidevalt sellest, kuidas tõhustatakse turvameetmeid. Alles hiljuti näperdati midagi ID-kaartidega jälle ja eks nende ID-kaartide olemust ja sisulist sisaldatavust on ju ka muudetud. Olid siin kaardid, mis käisid ühtepidi kaardilugejasse, siis teistpidi. Siis olid teatud aastakäigud, mis mingisuguseid tingimusi ilma erikäivituseta ei täitnud ja nii edasi. Meile räägitakse pidevalt, kuidas seda auku, millega meile algusest peale on ID-kaartidele ligi pääsetud, kinni tahetakse toppida. Ja teise suunurgaga räägitakse, et me hakkame nüüd seda auku alles rajama, kust me kogu aeg läbi käime. Piltlikult on see nagu hirmutamine, et vaat staadionile me pidevalt ehitame ümber kõrget raataeda, et iga mats ligi ei pääseks ja nüüd hirmutatakse ja me teeme värava. Euroopa Liit räägib sellest, et tuleb teha plangu sisse ka värav, kus siis ligi pääseda ja rahvas ütleb ei, piirake staadion täielikult kõrget raataiaga, et jumal hoia, mitte keegi ilma helikopterite sinna ei pääseks. Näete, on siin vihja, kus kohast veel pääseb meie kaardikestele ligi. Nii et pole mõtet seda, jah, loodusnähtus siin teatud komponendi läbi eriti hirmutavaks pidada. See on sama hea, kui hakata rääkima, et võt, äikese ajal see mürin, see on kõige hullem, sest see võib ehmatada ja kui see ehmatab, siis inimene on ehmunud, aga Euroopa Liit nõuab, et see mürin jääks just nagu ta saaks seda ära hoida ja nii edasi. Selle teema peal, aamen. Lugesin mina ka reipaid uudiseid mujalt väljaannetest ja juba eile õhtul portsatasin, aga noh, ei saanudki aru, kas see on nüüd naeratus või närviline irve, mis tuli vahet ei ole. Mõlemal juhul on ju hambad paljaks, eks ole? Neljanda kvartaliga võrreldes vähenenud majanduskasv peegeldab osaliselt novembris ja detsembris toimunud rubla kursi nõrgenemist euro suhtes. Niimoodi kommenteeris Eesti Panga ökonomist Kaspar Oja. Eesti Vabariigi suuri saavutusi möödunud aasta neljandas kvartalis. Vat see rubla! Kui tema nõrgeneb, meil läheb kehvemaks. Kui tema tugevneb, meil läheb kehvemaks. See tähendab, et on ta niisugune või naasugune, meil läheb kehvemaks. Samuti viitab rublakursi mõjule Eesti korraldatav tööstusettevõtete uuring, mille kohaselt oli jaanuaris rohkem selliseid ettevõtteid, kes tajusid konkurentsi võime halvenemist väljas pole euroala ja vähem selliseid ettevõtteid, kes tajusid võitu, elagu võit. Kuivõrd rublakurss eurosse tugevnes esimese kvartali jooksul, oli aprillis jälle rohkem ettevõtteid, kes tajusid konkurentsivõime paranemist. Võt, kui minu vastas võitleja konkurentsivõime paraneb, no heakene küll, pärast rublakursi languse esialgselt šokki on ka eksport Venemaale hakanud taas suurenema, no loe nagu krimkat. tegelikult milles oli asi? Euroliit tegi sanktsioonid, keeras asja kihva, tundis, et on no, nagu enesekohitsemisega tegelenud, lõdvendas sanktsioone ja oe, hakkas kergem. Aga põhimõtteliselt see artikkel on kohe nagu Vene ajal, et süüdi on 4 aasta aega ja rahvusvaheline imperialism antud juhul on süüdi 4 aasta aega ja Putin isiklikult. Ja ikkagi on piisavalt skisofreeniline, süüdi on rubla, kuigi Venemaa mõju meie majandusele on väike, millest võib järeldada, et meie majandus on just nagu selle kaameli selgroog. Kellele tahete seda ühte imekerget pärlit veel koormasse panna? No ei tea. Igasuguseid naljakaid uudiseid ja hirmuäratavaid uudiseid muidugi tuleb ka. Lugesin täna mõnuga, kuidas pärast pikka haridusteed Tartu Ülikooli majandusteaduskonnas ja Oulu Ülikoolis töötamist Eesti Maksuameti peadirektorina ja Andrus Ansipi esimese valitsuse rahandusministrina pärast austavaid tiitleid, mille hulgas Suurbritannia pangandusajakirja The Banker nimetamine 2006. aasta rahandusministriks pole sugugi last ega liist, jõudis valge tähe 4. klassi teenete märki kandev Aivar Sõerd lõpuks järeldusele, mida võime ka täna lehest lugeda. Lõpetame Eesti pensionifondidest Rootsi kinnisvara turu toitmise. Braa, ma ütleksin, ja voo, sest ega ühte asja ühe korraga ja täielikult ei kõlbagi välja öelda, eriti kui tegu on kiitusega. Ma kohe tsiteerin. Selle aasta alguse seisuga oli Eesti pensionifondide maht ligi 2,3 miljardit eurot. No ja nagu te aru saate, on need pensionifondid seal kohas, eks ole? Võrreldes teiste OECD riikidega on Eesti fondide tootlus olnud väike. No kellegi arvelt peavad ju teised tootma, eks ole? Samuti torkame silma sellega, et kohalikud pensionifondid on suurema osa oma varasid investeerinud Eestist väljapoole, nagu ka teised pensionifondid, kes naljalt Eestisse sisse pole küll midagi investeerinud. Riskide maandamise seisukohast ei ole otstarbekas, kui osa Eesti pensionifondide investeeringuid aitab kütta. See on väga täpselt öeldud niigi üle kuumenenud Rootsi kinnisvaraturgu. Ja jätkuks rõõmusõnum kõigile. Riigikogu menetlusse on nüüd jõudnud investeerimisfondide seaduse muudatus, mis peaks olukorda muutma. Näete, seaduse muudatus võib olukorda muuta. Võiks olukorda muuta koguni. Eelnõu loob võimaluse investeerida pensionifondide varasid ka börsil noteerimata väärtpaberitesse, kinnisvarasse ja taristuprojektidesse, võib-olla koguni laiapõhjaliselt, läbipaistvalt ja diskursiaalselt. Pensionifondid saavad võimaluse omandada äriühingutes kontrollosalus ja osaleda ka siis pankrotides, eks ole. Kuigi meie börsikapitalisatsioon on väga madal ja seal on vähe noteeritud ettevõtteid, kohe nagu see eelmine Venema jutt, et vähe, aga oi kui kõvasti, loob eelnõu siiski võimaluse pensionifondide varasid senisest rohkem neisse aktsiatesse investeerida. Ja võt selle koha peal tahaksin mina juba puht reflektoorselt lausa karjatada, noh, Riigikogu võttis menetlusse, see peaks tegema nii, aga ta niimoodi teeb, noh, võiks ju jätkata. Ja sellepärast ma tahakski karjata, aga ärge kurat näppige, asi on niigi pees. No aga teisalt võib ta olla täpselt nii pees, et iga pööre on juba paremuse poole. See võimalus on ju alati ja kui olukord on lootusetu, siis on ju iga pööre paremuse poole. Muidugi, eks neid võimalusi ole teisigi. Ma pean silmas neid variante, mida Riigikogu ei ole näppinud veel, aga mida ta oma näppimisega võib kunagi hakata aktiivselt ära rikkuma selleks, et lihtsalt hea asi kihva keerata ja oma suurest töövõidust anonüümselt mõnu tunda. No nagu need maskiga liputajad või kuda neid võtta, täna kuulsin just, et tahetakse teha seksuaal kiiksatustega tegelastele kena telefon, kuhu sa helistad ja ütled, kellele sa nüüd kuidas ja et kuidas saada sellest üle või kuidas, noh, näiteks kui sa oled kuskil botaanikaias kaktuste vahel ennast rahuldanud, kuidas okkaid välja tirida. See on muidugi ka huvitav, sest lõppude lõpuks Riigikogu võib ära seadustada kõik vähemuste rõhuvalt vägevad õigused, aga ta seadustab need ära üldises plaanis. Vähemused, noh, näiteks mingisugused liputajad, autokoinijad, lihtonanistid ja muud taolised, need lähevad oma vahel kiskuma oma õiguste pärast. Aga mitte sellest ma ei tahtnud rääkida, kuigi, noh, jah, eks see Riigikogu, noh, on nagu on. Aga võt, jah, on niisugune asi ja täitsa oma vastutusel ma loen nüüd ette skeemi, mida pakub Tartu hoiulaenu ühistu. Ärge käsitlege seda, kui hullumeelset reklaami, ega selle sõnastus ka ei ole veel täiuslik. Asi muidugi pannakse praegu käima natukene, ta juba toimib ja nii edasi, aga selle asja mõte, selle asja sisu, on enda kanda võtta need asjad, mida riik nagu ei taha kanda. See tekst hakkab nüüd sõnadega, et Eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimiseks peab meil olema, mida pärandada. No rahvus, keel, kultuur, see on nüüd põhiseadusest võetud preambulist. Ja see on ka üsna hiljuti täiendatud osa, varem oli siin ainult rahvus ja kultuur, nüüd pandi keel ka juurde, nii et Eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimiseks peab meil olema, mida pärandada. Ja eks need pärandatavad asjad, need kisuvad sinna, kus on Maslow püramiidi alumine aste, ehk kõige lihtsamad inimvajad. Vajadused. Tartu hoiulaenu ühistu pakub ühe variandine, kuidas midagi pärandada, vastastikuse garantii ühistu püsihoiust. See nõuab ka muidugi lihtsurelikult lahti mõtlemist, aga see on see, et inimesed panevad ise oma raha kokku, ilmselt ka protsenti teenima, ja selles kokku pandud rahas siis kompenseeritakse kellegi, noh, varakahjusid, olgu siis tegu maja, auto, ma ei tea millega veel, see nõuab täpsustamist, aga ma räägin teile ju ainult põhimõttest. See vastastikune garantii ühistu, mis on nüüd valmis tehtud, see on Tartu hoiulaenu ühistu liikmetele mõeldud, ja mõeldud just nimelt liikmete vara kindlustamiseks ühise püsihoiusega. Sel püsihoiusel on nimi ka, see on garantiikapital. Ja garantiikapital on siis liikmete, noh, garantiimaksete summa. Ja see liikme sisse makstud isiklik garantiikapitali osa on seotud liikme isikuga ja sellega kindlustatakse liikme määratud vara. Seega, kui sa teed nagu kindlustusmakseid, see on põhimõtteliselt, need ei ole samastatavad asjad päriselt, aga teatud sarnasus siin on. kui sa teed garantiimakseid ja see on siis nagu kindlustus oma auto peale ja müüd auto maha, siis jääb sul see summa sisse ja sa võid suunata selle näiteks oma korteri või kallihinnalise kaktuse garanteerimiseks õnnetuse puhul. Kui liige müüb oma vara maha ja soetab uue, noh näiteks auto puhul, siis see garantii, see on nagu pearaha, see käib kaasas liikmega, mitte autoga, mis on nüüd müüdud. Seega on sul uue auto kindlustuseks, garanteerimiseks juba ikka see summa olemas. Võibolla mõne jaoks on see natuke keeruline, aga tegelikult siin on sügav mõte sees. Garantiimakseid tehakse ainult nii kaua, kuni see liikme isiklik garantiikapital võrdsustub sellega, mida ta garanteeris. Muidu tõenäoliselt mingisugust autot sa garanteerid nii kaua, et maksad teise auto raha sisse ja kui õnnetust ka ei tee, siis võiks ju minna koju ja padja märjaks nutta. Aga praegu jääb see kapital alles. Seda kapitali tõsi ei saa välja võtta rahas, nii et ta ei ole päriselt hoius. Aga seda saab pärandada, seda saab kinkida või, noh, eks neid võõrandamise viise ole x plus 1 ja noh, selle võib ju siis anda üle kuidagi kui eestlane või muul viisil suvalisele, usaldusväärsele, füüsilisele või juriidilisele isikule. Kui liige nüüd oma füüsiliste või vaimsete omaduste tõttu, meditsiinilised probleemid ja kõrge iga, ei saa olla enam oma vara haldaja, siis võib ta selle tõenäoliselt ilmselt võibki selle garantiikapitali sättida oma ravi- või hooldusprotseduuride kompenseerimise peale. Nii palju olen ma asjast aru saanud, aga muidugi tegeleb sellega tegelikult Janek Järva, kes on siin Nõmme raadios esinenud ka. Tema telefon on 56 666 485, võite helistada. Ja elektronpost on siis ka lihtne janek@lkm.ee. See on üks igavesti vahva asi, sellepärast, et ta muutub, kui teda on piisavalt palju sisuliselt Eesti vabariigi, Eesti rahvuse, keele ja kultuuri tagatiseks. Muidugi nagu neetud on tegu ikkagi rahaga, aga eks öelnud juba kõvemad mehed, et anna keisrile, mis keisri kohus ja nii edasi. Eesti Ekspressis on ka ilus ja hirmutav lugu, mis algab, lüüriliselt, oli jahe ja sajune aprilli hommik. No, võite arvata, et siin tahetakse olla kirjanik ja ajakirjanik korraga, aga üks osa peab kannatama. Noore arhitektuuri tudengi Ramil Khalilovi päev läks ootamatult nii halvaks, et kesi see ilma üle kurta ei saanud. 14. aprillil pidas noore mehe kinni kaitsepolitsei. Päev hiljem vormistati vahistamismäärus ja kahtlustus on karm. Khalilov ja temaga koos vahial olev Roman Manko või Manko, kuda seda hääldada ei teagi, toetasid islami terrorismi. 14. aprill ja täna on 13. mai. Kähku käivad mõned asjad võrreldes mõne teisega, millest ka Ekspressis juttu. Igal juhul oli asi selles, et Eestis Süüriasse ISISe ridadesse võitlema läinud Abdurrahman Sazanakov küsis sõpradelt raha. Sõbrad olid sõbrad ja andsid. Ja nüüd on nad siis juba kuu aega trellide taga ja ootavad kohut. No tont seda teab, eks siit annab ka ühte teist välja rappida. Võõrapärased nimed kõik, näis mis sest tuleb. Aga mina küsiksin filosoofiliselt, mis siis, kui nimetatud ISISe ridadesse siirdunud Abdurrahman Sazanakov oleks võtnud oma laenu mõnest suurest Rootsi pangast. Kas kapo oleks sellelegi küüned turja löönud? Kas pank oleks kuu ajaga kohtu alla antud? Ja küll ma saan ise ka aru, see on retooriline ja loll küsimus, pole midagi parata, aga that's life. Eesti Ekspressis on muidugi kontraks ka artikkel, kuidas asjad ikka veenivad. Politsei jälitas aastaid Assar Paulus, saak osutus kasinaks. Vaid üks võlgnik kurtis, et Paulus ähvardanud tema taguotsa täis tätoveerida. Aastate pikkuse jälitamise kohta on see kõva saavutus. Kui keegi ikka olla lubanud kellegi vasaku ja parema kanni peale tätoveeringu teha. Kui nüüd asja lähemalt vaadata, siis... Võtan sealt samas killukesi konteksti väliselt nagu lepa või muul viisil. Politsei jälitas aastaid Assar Paulust. Huvitav, kes lubas niimoodi jälitada. Kas see oli seaduslik, ebaseaduslik? Ma ei kujuta ette. Tõenäoliselt politseil on õigust ja on ka ressursse, et aastaid jälitada kedagi. Ja nüüd kild. Tõsiseks läks asi talvel 2006. Praegu on 2015. Nii et pea 10 aastat tagasi läks asi tõsiseks, aga mitu aastat enne seda siis jälitada nühiti veel. Edasi. Suurima paugu Assarile ja tema meestele andis aga noorema poolne tegelane nende pundist. Mullu suvel võttis ta omaks, et kuulus kuritegeliku ühendusse. Noh, selleks ei pea olema just vaimuhiiglane, et esitada inimesele läbi segi küsimusi, fikseerida seisukohad ja konstrueerida nendest seisukohtadest veenev tõend, et tegelikult ta on ju seda öelnud. Kas sa ütlesid selle lause, selle lause, selle lause, selle lause? Jah. Kas nendest lausetes võib järeldada, et tulemus on see? No ei saa ju öelda, et ei või järeldada, kui ilmselgelt võib. Jah, ja, heureka või halleluja või mida peab karjuma. No muidugi selle noorema poolse tegelase kohtuotsusest on avalik ainult napposa. Ja nagu Ekspress ütleb, tavaliselt salastatakse seks kurjategijate, aga mitte temasuguste pättide kohtuotsused. Kuid selles otsuses on, et kuulus kuritegeliku ühendusse. No siit jääb tõepoolest küsida, kas Jekim ise ka aru sai, mida ta tahtis öelda, mida ta ütles, seda ei tea keegi kurat, aga mis teeb asja raskeks? Asja teeb raskeks Assar Pauluse minevik, sellest me teame ka killukesi Ekspressi vahendusel. Ta oli keskkoolis hea õpilane, no muidugi päit ka pakas siga peaaegu nagu Putin, Hitler, kõik need teised. Ta on kõrgharidusega, ajaloohuviline, edasi tulevad juba ohtlikud komponendid, kaitseliidu liige, täpsuslaskur, lisaks loeb palju. No teame veel, et räägib vähe, aga asjalikult ja läbimõeldult. Jah, ja Eesti Ekspress kirjutab, kõik oli okei, kuni keskkriminaalpolitsei alustas 2 aastat tagasi uut kriminaalasja. Ettekäändeks oli väide, et Paulus lõi mafia jõugu. Seejärel hakati otsima kuritegusid, mis tõestaksid seda väidet, ehk nagu Ekspress ütleb, mis väitega kokku käiksid. Aga neid ei olnudki nii väga lademes. Politseinikud uurisid isegi tema meelsust ja leidsid lõpuks ühe haleda loo, kus Paulus oli ise seotud ähvardamisega. Ühe võlgniku väitel teatas Assar, et kui ta võlga ei tasu, tätoveeritakse tema tagumikule kiri võla kohta. No iseenesest oleks veel otsa, et see on üks asi, aga tagumiku peale, mida siis, no ühesõnaga sellega oleks võibolla pikemaks ajaks, kui mitte igaveseks takistatud tegelase saunas käimine seltskonnaga, sest seal võiks ju see kiri silma torgata, aga mitte midagi muud olema. Muidugi, mis ma pean ütlema isiklikus kogemusest, kui Assar Paulus niimoodi ütleb, siis ta peab ikka kohe hirmus närvis olema, ma arvan, või noh, ega ei oska mina ka fantaseerida. No nii, et sellest paanika tekkis sellest tätoveeringu lubadusest. Sellest järeldub ainult ühte, et Paulust üldiselt teatakse kui sõnapidajat meest ja ehkki ta pakkus siin kompromissi, et maksa oma võlg ära ja ei tätoveeri. Ei tea. Igal juhul tundub see asi väga, väga imeli. Keegi teab midagi kuskil võibolla rohkemat, ilmselt teabki, no eks me kõik võime aimata, eks vihjeid ole siin ja seal, aga kuni ei ole midagi ametlikku ja vetpidavat seni, see nii jääb üle öelda vaid, et täna on 24. Rajab 1436 või 13. mai 2015, ehk siis 24. ÜR 5775 või 13. lehe 10228 või juulise päev number 2.457.155 ja just nimelt täna 1888. kaotati Brasiilias orjapidamine, siia maani otsitakse vist taga. 1913 Igor Sikorski lendas esimese nelja mootorilise lennukiga. Ise tehtud, hästi tehtud. 1918 teatas Prantsuse valitsus de facto tunnustusest Eesti maapäevale. 1927 must reede Berliinis. Börsi kursid kukkusid päris vägevalt. 80% alla poole. Ja muidugi üllatav uudis ka vanastallist ajast 1930. aastal tappis rahe Texase farmeri. 1946 Saksamaa. Liitlaste kontrollnõukogu käsu number 4 alusel, mis käsitles natsionaalsotsialistlike ja sõjaväeliste trükiste kokkukorjamist, toimus kõigi aegade suurim kirjanduslik puhastustöö. Hävitati tuhandete autorite miljoneid raamatuid. No mis on? No jah, mida siin öelda? Eks need kuradi natsid ju põletasid ka raamatuid ja liitlased peavad ju tõestama, et meie põletame rohkem, sest meie oleme paremad. 1958 Jordaania ja Iraak panid kokku Araabia Föderatsiooni. 1981 Mehmet Ali Aka, Püha Peetruse väljak, paavst Johannes Paulus teine. No selge, üks seal tulistas teist ja pärast tulid välja ka mingid seosed idablokki luure teenistustega, aga ei tea päris täpselt. 1981 toimus kohtuprotsess Haapsalu koolinoorte üle. Eks igaüks võiks sellest ise materjali otsida. 2011 Liibüa mässuliste esindaja kohtus Washingtonis USA võimudega. Mässajad loodavad, et USA toetab neid rahaliselt 180 miljoni dollariga. Nii see asi käib, noh ja nüüd ei saa enam mässajatest lahti, võla õiguslikud seosed ja muu taoline. 2013. aastal tuli välja, et Kasastani seltskonna ajakiri. Žuldzar Otpas Anas Adam, peatoimetaja, Jaril Kap, Kualbaile määrati 1200 dollarine trahv. Selle eest, et ta pühendas terve eelmise kuu numbri Adolf Hitleri mälestusele, peatoimetaja muidugi otsusega ei nõustunud, leidis, et see oli poliitiliselt kallutatud. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina enam stuudios. Üksi stuudios see on kenasti laekunud ka doktor ja riigikogu liige Viktor Vassiljev, kes võib meile täiesti ametlikult kinnitada, et meie püha tühirühmajad ei ole tükk aega ehk jälle nädalapäevad suurt midagi teinud peale selle, et on buldooseri, jah, ma ütlen parem buldooseri kombel, kuigi neid, kes tagasi lükkavad, kui midagi pakutakse, on kaks, üks on siga, teine on buldooser, on buldooseri kombel ühte teist tagasi lükkanud ja samas tahetakse kuidagi ka millegagi edasi minna. Kas on see nii, nagu ma ütlesin, herr Vassiljev?
Täpselt nii ongi. Mulle meeldib minu töökoht. Tööd tegema ei pea, sellepärast, et istuvad...
Aga tahaksin muidu tööd tegema.
Mina tahan, sellepärast, et no, kui inimesed on jälginud Riigikogu infotundi, siis lõpude lõpuks ma vihastasin välja, ronisin pulti ja hõikusin sealt maha, et antke mulle tööd, et ma tahan tööd teha ja ärge lootkegi, et ma saalis istu isegi, kui seal on üks ainult inimene, see olen mina ja kuna kaamerad on selja taga, siis te näete kindlasti saalis minu kukalt ja tunnete selle ära. Ma tahaks küll tööd teha, aga no valitsus ei anna tööd ette, sellepärast, et nemad võimlevad seal oma vahele, ei saa kuidagi kokku leppele, mida korraldada, millist makse tõsta, millist mitte tõsta, mis trahvidest saab ja vaidavad oma vahel, siis nüüd on veel sotsdemmidel ja IRL-idel võimuvahetus plaanis, selles mõttes, et valivad seal oma erakonnale pead ja ei ole neil aega tegeleda sellega, et anda Riigikogule tööd ette, sest valitsus peab ju andma asjaliku teel nõude, mis lähevad komisjonidesse, töötatakse sealt läbi, antakse Riigikogu suure saali kätte, et võiks nendega toimetama hakata, aga ei tule sealt mitte piuksuge. Ja kui ka nüüd Riigikogu liikmed omal algatusel midagi sisse annavad, siis sõidetakse tõepoolest buldooseri või sija kerega sellest üle, nii nagu johtus selle koolilaste toidu rahaga. Et anti sisse jah eelnõu fraktsiooni poolt, et laste toiduraha, mis on kooli toiduraha, mis on 78 senti päev, see on viis aastat on püsinud samasugusena nagu ta oli. See, no, proovige ise 78 sendiga midagi lapsele kõhu täiteks anda, no ei toida last ära selle rahaga, sest lapsed on ka nagu pisemad ja on natuke suuremad ja viis aastat on ta püsinud täpselt sama. Viie aastaga on palju maailmas juhtunud, viie aastaga on tulnud kaks uut Windowsi versiooni, viie aastaga jõuab minister kaks autot välja vahetada, viie aastaga on koalitsioon toimetanud igasuguseid inimsusvastaseid asju nagu töövõime reform ja mida iganes ja viis aastat on ikka püsinud laste toiduraha 78 senti ja nüüd koalitsiooni häältega visati see asi menetlusest välja, öeldi, et laste tühikõrn ei ole meie prioriteet. Meie prioriteet on midagi hoopis muud on aktsiiside tõstmine, trahvide tõstmine, on üle kogu maailma saatkondade ehitamine, Kreeka tont teab, kelle toetamine, kuskile soojale maale väe kontingendi saatmine, et toetada nafta eest peetavaid sõdu, millist naftast meile haisugi ei tule ja laste toiduraha jäi. Nii nagu ta on. Et selline on meie tulevik.
No nafta siiski on Eesti jaoks suure tähtsusega, sest küll. Kui ei ole naftat, ei saa tõsta ka aktsiisi.
Jah, on küll. Nafta on see substraat, eks ole, mille peal nii õitseb ja kasvab aktsiis. Ainult, et kui kuskil mingisuguses soojas riigis sõditakse nafta aukud ümber, aga meie ju ei tea, mis protsessid seal toimuvad, kelle huvides ja kelle rahakoti nimel meie poisid seal kätest jalgadest ilma jäävad.
Laste toetustest muidugi nii palju oli süvist eile või üle eile, millal just sattusin ka ühe aastapäeva peale, kui tehti kokkuvõtteid. Seal tuli välja, et lõviosa laste toetustest läheb viiele vägevamale detsiilile ja need, kes on pisemad poisid, need jäävad kõigest ilma. Muidugi laste toetuste ja selle toiduraha kohta võiks öelda veel, et tegelikult peaks võib-olla tegema ettepaneku, et selle toiduraha veelgi vähendada, et üldse vähendada kulutusi haridusele, ehk surevad välja, siis pole nendega probleemi. Tõsi, varem või hiljem annab see tagasi löögi ka potentsiaalselt laekuma pidavale aktsiisile, aga selle aja peale on ju valitud esitagumikud oma mõtetes kindlasti Brüsselis ja siis ei ole sel ju mingit tähtsust enam.
No võt ongi juba siin kuskil vähem 10-15 aastat. Ma näen seda, et valitsus mõtleb täna selle päevale. Selle aasta riigi eelarve tuleb kindlasti täita rahvalt kõik, mis vähegi võimalik kokku koorida, kokku riisuda – aga mis saab järgmisel aastal, see enam ei huvita. Ja niimoodi elataksegi tänase päeva nimel.
Ja vaata, kõige kuradim on see, et ei, kui nõukogude ajal süüdistati teatud tegelesi riigivastases tegevuses või umbes niimoodi, siis praegu on vastu pidi, praegu võiks ju kiita tegevuses riigi heaks, tõsi, see on rahva vastane, aga mis selles?
No ja nõukajal oli ka siuke loosung, et kõik, mis tehakse, tehakse inimese nimel, eks ole, et inimene elaks hästi.
Ja mõned isegi teadsid seda inimest.
Vot just jah, et nõuti, et näidake meile seda inimest ja vähemalt 4 korda aastas paraadil siis Moskvas punasel väljakul seisis inimene graniittribüünil, kõik võisid teda näha. Inimene panis prillid ette, luges paperilt kõned ka ja kõik olid maru rõõmsad. Aga nüüd see propagandada saati tollal teha, tehakse ka tänapäevale, aga reeglid suurt muutunud ei ole, muutunud on infokandjad, muutunud on vahendid, vanasti trükiti väga viletsal paperil massiteraalse ajalehte, nüüd on olemas igasugused meedia väljaanded ja aga põhimõtteliselt ka massidega manipuleerimise põhimõtted, nad isegi vana Kreeka ajast suurt muutunud ei ole.
Seda kindlasti. Eile mõirgasin siit ka maha, et Keskerakond on ka täiendanud kollektsionääride ridu ja astunud allkirjade kogujate hulka. Nüüd kogutakse allkirju siis selle sama aktsiisi tõusu vastu, kuigi sisuliselt on teada, et seal Toompeal ja üldiselt jah, selle mäe otsas peaks olema Eesti riigi kõige suurem allkirjade kogu üldse, nii et praktiliselt seal peaks olema vähemalt 3/4 meie rahva allkirja näidis, et kas tallele pandud või ahju aetud ükskõik. No, allkirjad ahju,
ja.
See on ju seadne loosung.
Jah, mõdugi allkirjad ahju. No see inimesed Johan Sitte Malgeri nagu tõletsid, kes annab parema käega, kes annab vasaku käega, kes mõtleb enne allkirja andmist, kes annab enne allkirja ja pärast mõtleb võib-olla siia aasta hiljem mõtleb.
Rõõmuga või hirmuga?
Inimesi on väga erinevaid, eks ole, selle pärast ka need, kelle inimesed, need tegelased, kelle delegeeriti võim on ka väga erinevad tegelikult nii-öelda rist läbi lõige riigi kogust, näitab ju rist läbi lõiget kogu Eesti rahvast ja Eesti rahvast need on mehed ja naised rikkad ja vaesed targad ja veel targemad ja mitte eriti targad ja on mitmesuguse, väga mitmesuguse seksuaalse orientatsiooniga ja nii nagu rahvas, nii on ka valitsus, iga valitsus on väärtuma rahvast, iga rahvas on väärtuma valitsust. Aga mis puhutab allkirjade kogumist, siis jah, Keskerakond tahab endale teenida seda kuulsust, et ta nagu ilmutas initsiatiivi, kuid mitte rohkem. Sest aktsioon ise on seotud sellega, et praegu on seaduslik võimalus rahva algatuse korras algatada seaduseelnõusid. Kui kogutakse vähemalt 1000 allkirja paperile, millega siis esitatakse eelnõu selle kohta, et kütuse aktsiis ei tõuse, siis läheb see seadus eelnõuna riigikogusse arutamisele. Keskerakond praegu annab rahvale, loob rahvale selle võimaluse, et noh, Keskerakond oma raha eest trükib välja need paperilehed, eks ole, mis tühjagi ei maksa rahaliselt ja inimesed siis väga väärtuslikud oma allkirjad annavad sinna paperitele, et kogutakse kokku ja vormistatakse siis rahva algatuslikuks eelnõuks. Nii et Keskerakond endale sealt mingit muud kuulsust ei võta, kui ainult selle, et ta annab sellise võimaluse allkirju koguda. Ja kütuseaktsiisi tõsta ei tohi, sellepärast, et oma eriala spetsialistid, mitte ministrid, vaid spetsialistid, eriala inimesed on öelnud, kui kütuseaktsiis tõuseb, siis hakatakse ennast tankima mujal, sest Lätis muutub bensiin odavamaks. Need inimesed, kes käivad kas oma autoga Lätis või veel hullem, need, kes suurte rekkadega sõidavad kuskile kaugemale. No rekka, see, ma ei tea, mis see rekka paak on, võibolla 1000 liitrit isegi.
Kellel on neid mitu, ma pean silmas siin väike firmasid, siis nemad ostavad kütust ju suurte tsisternidega, ehk siis sinna läheb vist 13 000 liitrit.
No igal, ja... igal juhul kütuse ärimehed ütlevad, et sellega lihtsalt väheneb kütuse ostmine Eestis, suureneb kütuse ostmine mujalt ja seega ei suurene aktsiisilaekumine riigi rahakotti ja tunduvalt väheneb käibemaksu laekumine, nii et aktsiisi tõstmine võib korraks mingisuguse tilga anda riigi rahakotti ja jälle me näeme selle tendentsi, et Vabariigi valitsus tahab täna saada mingit pisikest tulu, aga see, et homme tekitab see suure augu, see neid enam ei huvita, nad elavad tänases päevas, homsest nad ei mõtle.
Seda kütuse aktsiisi, noh, ma olen mõelnud niipidi, naapidi, mäletame siin ju, mis tingeltangel käis Tallinna elanike ja raudtee sõiduga, kui korraga oli edasti vaja tõsta pileti hindasid, näe Tallinn loll siga ja süüdi ei suuda oma neid tasuta sõitusid kinni maksta, sellega lüüakse auk pauk sinna tänna. Nüüd kui vaadata kütuse aktsiisi, kas see on, noh, alatu on võibolla niimoodi mõelda, aga ega see sellepärast vale pea olema, kas see on sihitud otse? Maksumaks ja raha eest ülal peetavasse Tallinna, noh, näiliselt tasuta üldtransporti või kuhu see sihitud on. Tegelikult panen käe südamele, tasuta prügiveo teema ja tasuta transporti teema üle Eesti. Võtsime siin samas Nõmme raadios läbi aastat 10, 12, 15 tagasi, väga ammu ja see kõik oleks tulnud tükk maad odavam kätte, kui noh, prügikoristus näiteks kindlasti odavam kui tollased muide ka Keskerakonna kampaaniad, et nüüd toome kõik need suured konteinerid ja nüüd kõik lähme metsa. Need olid kallid kampaaniad, ainu üksi kampaania rahaga oleks saanud organiseerida vaata, et poole aasta kui mitte aasta see prahi ära veo. Ja praegu, noh, samamoodi see näiliselt tasuta tegelikult maksudest ülal peetav ühistransport, kui see ära lõpetada, mis siis saab? Siis saab ju jälle hakata kellelegi otse eelarvest kasumit kantima ja ma ei tea, see on jälle, et sülitatakse üle jäänud Eesti peale peasi, et Tallinnale saab paugu ära panna.
Ei, jah, ma usun, et kõtus aktsiisi tõstmine siiski otseselt või tähendab esimese eesmärgina ei olnud sihitud mitte Tallinna tasuta ühistranspordi pihta, aga nii-öelda selline kõrvalülesanne oli kindlasti kohe olemas.
Tähendab, sa ei taha öelda, et tegemist on otseselt lurjusliku otsusega. Sa ütled, et see ei ole otseselt lurjuslik otsus, see on ikka natuke loll ka.
Ei, ta on põhiliselt on ta loll, eks ole, aga see lolluse käigus, no paneme ikka Tallinnale paugu ära. Nii et umbes nii see minu arvates oli. Nüüd, mis puudutab tasuta linnatransporti, siis noh, paljusid asju võib nimetada, et nad on tasuta, minu on tasuta arstiabi, tasuta haridus, eks ole, tasuta sõdimine Malis, Afrikas. Igal asjal on oma hind, eks ole, kõik asjad makstakse kuskilt kinni ja kus see riigiraha ikka mujal tuleb kui kodanike taskuste, aga siiski on väga suur vahe inimese jaoks, et ka ta maksab maksusid ja selle arvel korraldatakse talle tasuta linnatransport või ta maksab muusias täpselt samu maksusid, aga veel transporti eest maksab juurde. Nii et põhimõtteliselt ta saab ikkagi tasuta transporti, linnatransporti kätte praegu veel Tallinnas saab. Seda tasuta linnatransporti on ja väga palju sõimatud, eks ole, kõige rohkem Reformierakonna poolt, aga inimesed on sellega rahul, inimestele meeldib, inimesed kasutavad suurima hea meelega tasuta linnatransporti ja kui nüüd olukord peaks muutuma ja linnatransportides peaks uuesti raha võtma, no kui inimene on harjunud midagi tarbima, nii et ta ei pea sellest iga päev välja käima ja nüüd järsku hakatakse raha nõudma, no see ikka teeb meele mõrudaks küll.
Ja see teeb eelarvele ka päris paljudele põntsu, sest noh, nagu ma siin ühes saates absurdina välja pakkusin, et tegelikult peaks kui ma oleksin president ja ootamatult peaksin hakkama, noh, ütleme niimoodi, et jaanuari lõpus on presidendiks ja veebruaris vaja neid ordeneid jagada, et siis ma annaksin igasuguseid valge ja musta ja ma ei tea, mis tähe asju kohe kimpude viisi kõigile neile, kes saavad miinimum palka, sest see on tõesti kangelastegu. Ja on, praegu, jah. Kui hakata veel bussipileti eest maksma, siis... Paljud on omadega läbi.
Inimestel seda raha ei ole, sest no, ma ju näen, kuidas inimesed elavad nad poolest peos suhu ja kui on vaja seal mingit liigset välja minekud olguda, kas või 8 eurot või 10 eurot telefonikõne kaarti ostana, no seda raha lihtsalt ei ole inimestel, sellepärast, et kõik kulub igapäevasteks elulisteks vajadusteks ära ja nii ongi. Aga paraku minister ei saa ju sellest aru. Minister ütleb väga lihtsalt, mis sa minge pangautomaadi juurde võtke sealt raha. See annab ju ilusaid 50 euroseid teile kätte ja muudko aga, ja kui sealt saas minge pank annab ju teile laenu. No ta ei saa sellest aru, et pank üldsegi mitte iga ühele ei anna seda enam, et inimestel on laenud juba võetud ja paraku paljud on selleks, et maksta laenu intressi on juba võtnud SMS kiirlaenu, mitte selle pärast, et inimesed oleksid rumalad ja ei saa aru, et SMS laen on nagu narkootikum, et selle seda ei maksa tarbima hakata. Aga suures hädas, no mis sa teed, kui igapäevased arved vajavad maksmist? Jah, no paraku elu... On juba kord selline, et kes rikas on, sellel antakse, kes vaena on, sellelt võetakse. Rikkad millegi pärast saavad paljud asjad tunduvalt omalt kätte. Et vingete pangakaartidega saab igalt poolt soodustust, saab mingeid luksuskaupu 5% odavalt kätte. Eks ole, rikas läheb, ostab, mida kallim auto ostab, seda rohkem saab hinnast alla. Aga no, need on need rikaste mured, millest vaesed lihtsalt ei saa arugi. See on need jaoks nagu muina asjad.
Ja need tüübid mõtlevad väga erineva. Ja need mõttelaadid, noh, need nipid, mille peale tuleb üks keskmiselt vaene inimene selle peale, isegi need alamastme rikkad, kellel hoiused kasvavad, see võiks olla nagu mõõdupuu, selle peale nemad ei tule. Aga samas perspektiiv, kuhu me areneme? Milleks meil on vaja lapsi? Kuulesin siin haaravat selgitust erakoolidest ja teistest koolidest ja koolide toetamistest ja kõigest. Noh, vahelausena ma torkaksin siia siiski eelmise teema pealt selle ka, et kust tuli mul ühistranspordiga tegelemise mõte aastat 15-20 tagasi. See tuli sellest, et tõsteti bussipileti hinda ja samal ajal, kui see hinnatõus oli jõustunud, ostis bussipark tohutu koguse väga kallist nahkmööblit. Aga nüüd, kui tulla nende era ja äri ja muude koolide juurde, siis miks tekivad erakoolid? Kuulsin, et viimase aastaga vist on neid 18 tükki juurde tulnud.
Ja.
Mul on üks pisukene niisugune mõttekäik, mis oli seotud reaalkooliga, kus oli mul endalgi siis, kui ta oli veel Tallinna teine keskkoolõnn ja rõõm mõningate aega õppida. Nemad ehitasid suure sõjaga koolimaja laienduse, sest mammad tahtsid, et papad võitleksid selle eest, et lapsed saaksid hea hariduse. Reaalkool on suur ja uhke kool, vana, traditsiooniline, sisendab enesekindlust vabadusse ja ausamas on seal eesmine. See tea, võibolla kistakse see teist korda veel maha, ei ole kosher või umbes niimoodi. Ja asi on selles, et naiste rahvad oma intuitsiooniga tajusid, et see haridus, mida antakse, ei klappi. See ei ole päriselt see, ta ei anna neid oskusi, neid teadmisi, seda seostatust tegeliku eluga ja näe kui suur hoone kujud kõik väljapool aula akna taga ja kõrge saal, vanaaegne kindel. No nagu üks kindel linn ja varjupaik tormame sinna, nõuame, et see hoone tagaks meie lastele, et kui nad suureks kasvavad, siis nad midagi on. Ja see intuitsioon panigi asja paika. Ja usu mind, Viktor, erakoole luuakse ainult sel samal põhjusel. Mitte äriprojektidena, vaid selleks, et kompenseerida seda, mida meie ülijäik ja üle bürokratiseeritud haridus Noh, süsteemiks seda võib ka nimetada, kuigi võiks öelda ka, et see on haridusarhipelaag. Kui mõned nüüd vihjest aru saavad.
Tormide mere.
Mida nemad ei suuda pakkuda?
Jah. No, mis puudutab eliitkoole, ma alustaks sellest, et...
Erakoole, mitte eliit.
Jah, erakoole. No, kelle omandis on kool, see ei omanud määravat tähtsust. On ta linnaama, on ta hera isikut oma...
Küsimus on riigis, rahvas, keeles, kultuuris, tulevikus.
Just, asi on hariduses. Asi on hariduses ja... Hoone ei anna haridust, ta võib olla puuloovudik või võib olla marmor palee, hariduse annavad ikkagi õpetajad. Aga ja see hariduse, mis saab noori inimene, kes lõpetab tavalise linnakooli või see, mis, kes lõpetab erakooli või lõpetab eliitkooli, põhimõtteliselt haridus on tal üks ja sama, aga siin on korporatiivsuse põhimõtte, see tuleb mängu. Võt siin tuleb alustada sellest, et valgetel vanematel sünnivad valged lapsed, mitte mustad. Mustadel sünnivad mustad, aga mitte valged. Rikastel millegi pärast sünnivad rikkad lapsed ja vaestel sünnivad vaesed lapsed. Ja selline eliitkool, ta annab korporatiivsuse. Need lapsed, kes on lõpetanud teatud kooli, nad ka pärast kooli jäävad suhtlema. Nendel on tugev selline ühtekuuluvustunne. Üks saab kuskile haljale oksale tõmbab oma klassivennad ka sinna juurde. No aga ikka see, need suhted, mis on sõlmitud koolis, need ju jäävad. Need jäävad ja need on ja sellepärast need, kes on käinud kuskil külakoolis, eks ole, nad ka edaspidi kuskil seal külas kohtuvad poes pingil, eks ole, võtavad õlle ja meenutavad oma koolipäevi. Ja need, kes on lõpetanud mingisuguse vinge eliitkooli, eks ole, ka need saavad kuskil tunduvalt kallimas kohas saavad kokku, eks ole, joovad kallimaid jooke ja meenutud ka oma kuulsusrikast lapse põlve. Nii et ühte kuuluvustunne, korporatiivsus ja just see ongi eesmärk, mis pärast on siis nagu tavalised koolid ja ebatavalised koolid. Aga haridusel endal ega sellel suurt vahet küll ei ole. No,
samas ega need noored naisterahvad, kelle lapsed lähevad kooli nii väga korporatiivsuse peale ei mõtle, kuivõrd ikkagi eelkõige lapse tuleviku peale, mis tõepoolest on tugevalt seotud sellega, mida sa ütlesid. Mis peab looma tagatised, ja. Oma seosed, oma ja. Sidemed.
Korporatiivsuse ikkagi... peal nad mõtlevad, nad ei nimeta seda ja. Sõnaga.
Aga küsimus on ikkagi selles, et ema tahab päästa oma last ja. Läbi kukkumisest. Ja kui seda tehakse nüüd, enam-vähem selle seisukoha peal, et kui ta jääb riigi hooldada, siis ta kukub läbi nagu see riik.
Jah.
Eks ole, sa saad aru, mida ja. Ma tahan sellega öelda ja ma usun, et kuulajadki ja. Mõistsid.
Loomulikult, sellepärast, et meie riigis veel on nagu Tootsi maagera, et riigis on teine riik, et on olemas, no küll sellest nii palju räägitud, esimene Eesti ja teine Eesti, eks ole, üks kõik, kuidas me neid ka ei nummerdaks, aga on olemas suure, rohke, arvuline Eesti, mis elab peost suhu üsna viletsalt, käib viletsas koolimajas, kus see laet ilguvad läbi ja on olemas... pisikene Eesti, kelle võsukesed on käinud tunduvalt paremas kooli hoones ja see pärast saanud tunduvalt paremat töökohad suuremat palgaga, hoiavad üksteisest kinni, eks ole, ja tegelikult parasiteerivad selle vaesema Eesti kukil.
Jah, nagu nii, see on vältimatu, see on seotud juba meie riigi eelarve kujundamise printsiipide ja muu taolisega, sest vaata, Viktor, kui sul on perekonna eelarve, väljapool kodu muidugi hinnad liiguvad, sinu palk ka tõuseb ja kui sul on määratud koerale 5%, peldikus vee tõmbamise peale 5%, toidule 15%, kütmine 5% või 10%, siis ei tohiks ju midagi muutuda. Aga nii pea, kui sa paned koerale viieka eest, nii jääb koer nälga. Seega on ju riigieelarve kujundamise printsiibid ka allutatud nii absoluutarvudele kui protsendile. Ja siin nende omavaheline hõõrdumine tekitabki olukorra, kus suurendage välja lüpsi, meil on raha vaja ja pärast minu valitsemisperioodi tuleb veeuputus, aga mina olen siis Brüsselis.
Ja, no muidugi, kui raha on puudu ja see on rahapõhiline omadus, see on arvati vähe. Jah, oleneb kelle.
Mõne.
Enamikul on vähe, aga mõne on palju, jah. Kus juures ja siin ma jõuame jälle selle juurde, et see, kellel on palju rõgotud palju, see ei saa enam aru selle raha väärtusest.
Ja tema on teised mured, tema peab vaatama, kui palju siit juurde tuli, kui palju sealt
ja,
juurde tuli, kas mingisugune
öösiti.
Manager ei kukkund ja. Jooma, kas Mõdugi. Midagi ei ole pihta pandud, kas koristajad ja aednikud ja noh, need asjad, eks ole, temal on terve riik hooldada ja see on tema riik ja mis on väljaspool seda Noh, vesi peale, see ja, on substraat.
Jah, aga üldiselt kui võtta riigi eelarve, eriti Eesti riigi eelarve, kui selline, no siis see funktsioneerib lühikese teki põhimõttel, et tek on lühike, et sikuta seda siia või sinna ikkagi hangas parema või, jala, või vasaku jala varbad teki alt väljas.
Samas, arvestades väljarennet, on riigi kehand end kägarasse tõmmanud ja tek peaks katma ju.
Ja on olemas väga lihtne põhimõte, et see jalg, mis on tekjalt väljas maha rajuda ja kogu lugu ja probleem on lahendatud. Et see ühe jalaga tüüp enam sama väärset tööd ei tee, sama palju tulu riigile paraku vist ikkagi ei teeni vähe sellest, tahab veel ka invaliidi toetus saada.
Ja tek nagu ja. Katab, aga tekjalt tuleb vingumist. Ja.
Aga tekiga on veel selline asi, et riik muidugi värvib selle teki värviliseks ja maalib sinna suured protsendid peale ja teeb need protsendid hästi ilusaks ja rahvale näitabki, et näed, et see osa, mis katab sul kõhtu, et siin on selline protsent ja mis, mida sikutad varvaste poole, seal on selline vinge protsent ja pole üldsegi mitte halvem kui sakslastel või hinglastel, aga meil üldse ei räägita sellest, mis on selle protsendi rahaline väärtus. Ja sellepärast ongi niimoodi, et kui läheb nii ja nii mitu protsenti sotsiaalhoolekandele või tervishoiule või haridusele, protsendid on täiesti head ja viisakad isegi Euroopas liputada. Protsendid on täiesti viisakad, ainult et selle protsendi hind rahalises väärtuses on tavaliselt 3-4 mõnes osas ka 5-6 ja 7 korda väiksem kui isegi kui Euroopa keskmine. Ma ei räägi praegu isegi majanduslikult rohkem arenenud riikidest. Mul on muidugi kõige kergem tuua näiteid tervishoiu vallast, kui tervishoiule läheb SKP-st ehk sisemajanduse kogu toodangust 6,1%. Euroopa keskmine on kuskil seal 7-8%, nii et päris viisakas protsent, ainult et kui see protsent konverteerida eurodeks, et palju on seal eurosid sees, siis eurodest läheb meil tervishoiule ühe inimese kohta 8 korda vähem kui Soomes ja 10 korda vähem kui Rootsis.
Ja seda enam tuleks vaadata ka nende kenade riigiasutuste poole, mis häbenevad tunnistada, kui palju nende juhid palka saavad, kui palju nende juhtkonnad palka saavad, igasugused nõukogud ja muud värgid, kui palju on raisatud igasuguste kuradi Jordaania projektide peale ja Juta projektide peale, kus ei ole tehtud mitte midagi, muide Harri Raudvere esines iljuti Tallinna televisioonis, kus ta näitas ka seda idiootsust, mida tehakse meie põlevkivi elektriga. Mitte keegi ei näe, mitte keegi ei kuule. Isegi tavalist mäed ei ole kuulda rahva hulgas, kõik vaatavad, keegi ei usu. Aga tont selle teemaga, see on nüüd niisugune, et pärast jälle keegi ütleb, et Lepa on siin rängalt laimanud, sest ta kasutas sõna ning asemel selle koha peal sõna ja, mis on solvav ja nii edasi. Aga ma tahaksin küsida, vaata, ütlevad, et laps saab 60% oma elu omadustest esimese 3 eluaasta jooksul. Kui see nüüd jagada riigikogulase tööperioodi peale, kui palju, no ma ei hakka seda küsima, kui palju meie noored esmariigikogulased on selles proportsioonis elanud, aga
Milliseks hakkavad nad pidama tööd Riigikogus? Mida nad teevad? Kas nad tajuvad, mille eest nad saavad töötasu?
Võt ongi niimoodi, jah, et täpselt need esimesed nädalad või esimesed kuud, kui
esimene
sa...
mulje.
Esimene mulje ja kui sa oled saanud endale uue vinge töökohaks ole, sa lähed oma töökohal, üks kõik olgu ta Riigikogu või olgu ta Statoili tankla, lähed sinna, eks ole, ja esimeste päevade jooksul sa näed, mis see töö endast kujutab, kuidas seda tööd tehakse ja sa arvad, et nii ongi ja nii peabki tegema. Praegune töö Riigikogus, nii-öelda noortele värsketele Riigikogu liikmetele tähendab seda, et sul oleks viisakas ilmuda suure saali istungi alguseks kohale. Sa istud, kohendab
kipsu. Näidata ennast teistele, kui hea mina välja näen.
Siis ja tööd tuleb ka muuseas teha, aga öeldakse, et nüüd teeme kohaloleku kontrolli ja litsud puldil õiget nuppu teed kõige valiku ka, sest seal on kolm nuppu. Üks on roheline, teine on kollane ja kolmas on punane, eks ole. No tegelikult isegi labori rots saab sellega hakkama, nii et tuleb litsuda rohelist nuppu ja selle päeva töö on tehtud, sa oled kohal, eks ole, palk tiksub ja nad arvavad, et see ongi nende töö, aga kuna enne olid nad, no kus õppisid, need kus nooremad olid, töötsid Tallinkis, kus oli neil väga vahva elu või olid kuskil muu ala peal, ikkagi nad tegid mingi tööd, mingi harjumus on sees ja kuskil nagu midagi pakitseb, et tahaks nagu midagi teha, kas mingid pabereid ühel laua nurgalt teisele tõsta. No pabereid ei anta kätte, seaduseelnõusid ei anta, pabereid ei ole. No. Aga siis nad otsivad endale asendustegevust ja no Riigikogu saalis ei kõlba niimoodi käekesi laua alla peite ja seal asendustegevust arrastada, nii et peab olema midagi avalikku ja vaad sellepärast tekitatigi seda täiesti anekdootlik olukorde mingite totakate toetusrühmadega, et praegu on iga rahvasaadiku kohta vähemalt kolm toetusrühma, toetakse kõike mida iganes, mis ainult Eestiga seotud ei oleks.
Seega peaks iga... aus uus Riigikogu liige 8 tundi toetama. Või kuidas?
See toetamine seisneb selles, et keegi natuke rohkem kogenud Riigikogu liige, kellel juhuslikult on mõne teise riigi saadik või mingi muu tegelane on nagu tuttav natuke, et banketil koos konjakit joodud ja no teeks nagu toetusrühma ja ise ronib selle toetusrühma nagu esimeheks või juhtoinaks, et siis järsku kutsutakse kuskile külla ja saab jälle konjakit rüübata. Ja ka teise rühma liik me ei kutsuta mitte kuskile, nende ülesanne on ühekordne. Nad annavad allkirja, et nad kuuluvad rühma ja toetavad selle juhtoina nagu olemist toetusrühma esimeheks. Ongi kõik, see ongi kogu see põhimõte. Aga muidugi praegu komisjonid käivad ka koos. Kultuurikomisjon, riigikaitskomisjon ja sotsiaalkomisjon. Riigikaitsekomisjon, see on suur õnnetus. Seda juhib inimene, kes ei ole isegi sõjaväes käinud, aga tema alluvuses on koguni 2 kindralit. Vaat sellist asja pole Eesti ajaloos veel olnud. Nii et need komisjonid käivad koos ja millega nad tegelevad, ma ei tea millega teised. Mina olen sotsiaalkomisjonis. Sotsiaalkomisjonis toimub totaalse kirjaoskamatuse kangelastlik likvideerimine, tähendab sotsiaalkomisjoni liikmed, üritavad asjale pihta saada, mis on hoolekanne, mis on tervishoid, käiakse külas sotsiaalministeeriumi, mis kutsutakse riigi ametite, ametnikud külla, esitatakse nendele totakaid küsimusi, kutsutakse terviseameti esindajad, küsitakse millega te tegelete, siis komisjoni liikmed hakkavad rääkima, aga võt minu vanaema käis näed arsti juures alles 3. korraga pandi õige diagnoos, millesse taga suri, et need ei ole need asjad, need ei ole riigi asjad, mida peaks arutama sotsiaalkomisjon. Võt selline tegevus praegu seal Riigikogus toimub, nii et
põhimõtteliselt sa lugesid ette veenva tõestuse, et Riigikogu ei tegele riigile kasuliku
hetkel
tegevusega.
Mitte, mitte,
see tegevus ei taga Eesti rahvuse keele ja kultuuri säilimist, võibolla kui siis laterdamise
mõttes. Nii et on põhiseaduse vastane. tegevus on põhiseaduse vastane, räigelt põhiseaduse vastane. Mina ütleks niimoodi, kuna valitsus ei ole tööle hakanud, siis tegelikult tuleks valitsus laiali saata ja kui Riigikogu ette nähtud aja jooksul ei saa uue valitsuse kokku paneku, tuleb Riigikogu laiali saata korraldada uued Riigikogu valimised. Sest ma olen näinud teisi Riigikogu koosseise ja seal on ikkagi niimoodi, et sisse töötamise aeg on seal paar nädalat, eks ole, ja hakatakse tööle. Praegu on olukord selline, et esimesel märtsil olid valimised, kuu aega üritasid koalitsiooni erakonna koalitsiooni lepet kokku panna, lõpuks koostati dokument, pandi allkirjad alla, nüüd hakatakse seda arutama ja võib-olla isegi muutma. Nüüd on jäänud suve vahe ajani veel mõni nädal, korralik eelnõusid sisse ei tule, töö pihta ei hakka, siis minnakse laiali, septembrist tullakse uuesti kokku ja kui nüüd suvel puhkust ajal suudab valitsus mingid tööd ette valmistada Riigikogule, siis kõige varasem, kõige parem aeg, kõige paremal juhul, millal Riigikogu tööle hakkab, on september. Pool aastat pärast
saavad
Riigikogu kokku
inimesed tulemist. Täit palka selle eest, pool
et nad ei tee asjata, ja
midagi ja selle midagi. Garanteerib meile nii nimetatud Eesti Vabariigi valitsus.
Jah.
Valitsus oma passiivsusega takistab isegi, noh, kuidas seda nüüd öelda, Eesti Vabariigi võimaliku arengut loodusseaduste kohaselt. Kõik on ligadi logadi, kus juures 6 kuud. See on 1/8 vist Riigikogule see istumise ajast, jah?
Jah.
Ei tee nad mitte midagi. Peale palga saamise, ega riigikogulaste hulgas Eesti Vabariigi toetusrühma ei ole loodud.
Ei, milleks?
Selle eest pannakse vangi või?
Ei panda selle pärast, et nagu nii keegi ei hakka toetama. Nii et toetakse absoluutselt kõike. Toetatakse Aafrikat, toetatakse tähestikulises järjekorras nii palju riike, kui Wikipedias leitaks, nii palju neist toetataksegi.
Ei, mõnda ikka ei toetata võib-olla ka.
Ei, aga reserv on veel olemas, nii et toetusrühmi võib... No, muud teha kuni septembril?
See kole Korea, seda vist ei toetata või toetatakse seda ka?
Ja tead, midagi oli Koreast ka juttu, midagi oli, ma küll ei saanud aru kummast.
Koleda Korea vähem koledaid isendeid nende toetusrühmises.
Ja midagi sealt kandist toetataks küll, ja. Ja kui ma eksin, et ei toetata, aga nüüd, kui inimesed kuulavad Nõmme raadiot, küllab nad siis selle peale ka tulevad, küll ka Koread toetatakse. Aga olukord on praegu selline, et ma päris ei usu, et valitsus, nüüd valitsuse liikmed hommikust õhtuni ainult jooksid konjakit või kodus
nad jooksevad maratoni sõidavad jalgrattaga, nemad konjakit avalikult.
Ei, nemad võimlevad higi mulle otsa ees, aga nad kaklevad oma vahel. Mind muidugi Stenbocki maja ei kutsuta, ma ei ole näinud, mis nad seal teevad, aga seal mingi sagimine, sebimine, sõimamine, togimine, kakleme, seal toimub, midagi seal toimub, aga see, mis seal iga päev hommikust õhtuni toimub, ei ole Eesti rahva, ei ole Eesti riigi huvides, vaid nad ikka veel jagavad seda võimu, mida nad ei oska kasutada.
No jah, meditsiinilises plaanis see on siis nagu, noh, on healoomulised, halvaloomulised kasvajad ja see on siukene haledaloomuline.
Ja meditsiinilises mõttes me jätaksime põhidiagnoosi kõrvale, see ei ole enam tähtsust, see ei oma enam tähtsust, vaid organism on jõudnud kooma staadiumi, kus mingid funktsioonid toimivad, kus toimub mingisugune tõmblemine, olgu need siis krambid või eklampsia või epilepsia, aga siin tuleb mõelda sellele, et ikkagi halastusest võiks selle juhtme seinast välja tõmmata.
Siin on nüüd niisugune moment, et noh, ma ei ole mingi sadist, ega ma ei tea, mis asi, aga siiski, kui on vaja teha hädatapmine, siis tuleb hädatapmine teha.
Õigel ajal.
No see on, jah, õigel ajal.
No kaua see loob
ikka piinleb. Muidu on laiba rüvetamine juba lihtsalt. Ja. Ma mõtlesin ka selle peale, et kui väike laps hakkab korraga jooksma ja ma panen talle jala ette, siis see on nagu taunitav tegu, aga samas kui ta jookseb sõidu tee poole, kus tuleb masin, mis silm nähtavalt ei suuda pidurdada ja lapsukene oma kiirusega minu silmis jõuab täpselt selle masina ratta alla. Panen jala ette, ja, laps kukub. Ma mõtlen praegu selle peale. Kunagi oli siin Koit Pikaru, kes ütles, et ega noor või nõrga närvikavaga inimene ei tohigi sattuda riigikogusse, sest poole aastaga on ta jäädavalt rikutud. Praegu sinu jutust käis ka läbi see kriitiline pool aastat, millega on võimalik ära rikkuda terve hulk muidu siiamaani viksilt viisakalt käitunud noori inimesi. No, lugesin siin iljuti Joko Alendri artiklit, kus ta vaata, et soovitab juba, no mitte nüüd muidugi nii õhrelt ikkagi naisterahvas, teisiti mõtlejad seksuaalküsimustes vaata, et seina äärde panna, et peab olema üks demokraatlik arvamus ja see on minu oma ja nii edasi.
Ma ütleks niimoodi, et tegelikult kuna mitmekesisus rikastab, siis peab olema hästi palju arvamuse.
No jääkene küll, aga küsimus on selles, kuidas neid inimesi päästa üritada. Selge on see, et see katk ju levib.
Ja.
See mõjutab nende organisme.
Ja
ma ei kujuta ette, kui noh, näiteks Ain Lutsep pärast seda, kui ta on rikutud, tuleb Hamletina lavale ja hakkab seletama midagi taristust ja laiapõhjalisest. Kas laiapõhjaline on või ei ole taristu ja noh nii edasi.
Ja.
See võib ju, saad ise aru, kui üks organism on vigastatud, ta võib üritada seda varjata, aga see tuleb välja.
See tuleb välja paratele midagi, jah, aga praegu on see protsess näeb seda moodi välja, et lapsuke on bussi eest üle tee jooksmas, aga kuna me oleme vaba rahvas vabal maal, siis ei saa keegi takistada, kõigepealt peab tekkima situatsioon. Et peab olema
olukord bussi, peab muutuma situatsiooniks.
Just, olukord peab muutuma situatsiooniks, et bussi täis lapsi, eks ole, kaks õpetajat, kes surfavad võib-olla mobiilides ja vaata, mis lapsed teevad, laps peab jooksma üle tee, talle peab otsa sõitma auto, eks ole, ja siis on tekinud situatsioon, võt siis hakkame lahkama situatsiooni.
Ja sõna otseses
parem
lahendama, mõttes
ei, parem lahendama. Ei, tegemist on lapsega, parem lahendama situatsiooni. Ja. Aga,
post factum. Ei lahenda midagi.
No jah, aga meil isegi post factum lahatakse asju per rectum. Ja praegu on olukord selline, et pool aastat riigikogu ei tee mitte midagi, ta demoraliseerub selle ajaga ja kui sügisest poolest juhtub selline ime, et tuleb tööle hakata, töövõtteid ei ole omandatud. Nii et sügisest hakkab riigikogu õppima, kuidas tööd tehakse. No see võtab ikkagi... Oi, targa inimese puhul mõned nädalad, rumala inimese puhul ja no nagu ma ütlesin, ju rahvas valib oma sarnased esindajad. Ja, et on elukeste ääretult tulemuslik, sest tulemus on silmapiiril, eks ole. Jah, ja, no, võtab ikkagi mõni kuu aega enne, kui omandatakse töövõtteid. Ja see tähendabki seda, et kogu sellest riigikogu neljaastasest tsüklist esimene aasta läheb lihtsalt koera saba alla.
Noh, maksab nüüd siis koera.
Koera selle süüdi küll.
Koer armastab sind rohkem kui sa ise, kui see on sinu koer.
Kui see on
aga olukord on ränk. Tähendab sisuliselt. Vanad kalad jätkavad seda, mida nad siiamaani on teinud. Noored ei saa aru
ei
ja
saa
ilmselt
aru.
Ei hakka. Kagi aru saama sellest, mida vanad kalad teevad. Tegemist on omapärase lõhenemise, lahknemisega riigikogus. Järgmised valimised või hääletamised ei saagi sellesse seisu enam muutust tuua või kui siis nii palju, et püünele pääsevad need, kes on rohkem vanade kalade sarnased, sest see massiivse inertsi osa tõrjub tahest tahtmata pisemad tõmblejad, kes räägivad, kuidas nemad hakkavad nüüd laiapõhjaliselt ikka korruptsiooniga võitlema ja tegelikult on ise... suur korruptsiooni lahutamatud osa.
Just kõigepealt, kui tuleb korruptsioon tekitada, eks ole, siis võib sellega võitlema hakata. Et kõigepealt tuleb endale püstitada mingisugune müür, eks ole, millise müüriga sa saad hakta poksima ja kulmu koksima vastu müüri. Aga jah, praegune olukord on tõepoolest ääretult imelik, sellepärast, et vanad kalad siis küritavad ka midagi ära teha. No näiteks opositsioon...
Nad on ennast niimoodi võrku mässinud, et nad ei saa ära teha. Nad on ju ise endale selle 20-25 aastaga ja. Lõksud üles seadnud, ise nööri kaela pannud, ise pingesse tõmmanud ja nüüd ei aita midagi, sest asi on vale alustel.
No, meil on paljud asjad varadel alustel. Praegu opositsioon näiteks tegeleb sellega, et no, kuna midagi muud teha ei ole, siis korjatakse üles kõik need eelnõud, mis olid opositsiooni poolt eelmise koosseisu ajal esitatud ja koosseisude vahetudes seaduse kohaselt välja kukkunud. Me nüüd võtame nad üks haaval üles ja anname uuesti sisse. Aga no, see on selline...
See on ka asendustegevus.
Jaa, teatud mõttes.
See on tingrefleksside säilumise kontroll.
Ei, ta ei ole mitte tingrefleksi pärast, see on rohkem, no ütleme otse välja, see on populistlikel eesmärkidel. Me näitame, et me tahaksime siiski kas või seda koolilaste söögi raha toetust tahame tõsta.
Ka see on nagu õppeaasta alguses materjali kordamine.
Jaa, ka see oli eelnõu, mis oli välja visatud. Me korjasime selle üles, andsime ta uuesti sisse ja väga huvitaval kombel valitsuse riigikogu, mis oli praktiselt ju võimetud, aga neil õnnestus paari nädala jooksul see välja visata menetlusest. Nii et me anname veel selliseid, me oleme veel annud eelnõusid ja veel anname sisse, aga no nende saatus on paraku teada. Nad
visatakse see, et valitsus
välja.
Paari nädalaga suutis selle välja visata, see näitab vanade kalade ja inertsi domineerimist.
Ja loomulikult, no tähendab reaalselt mitte valitsus, vaid viskas välja selle kummitempel ehk ja. Riigikogu koalitsioon, aga riigikogu kogu koalitsioon, nad on väga erinevad inimesed, paljud nendest ilma vähimagi kogemuseta ja nemad teevad seda, mida kirjutab ette valitsus. Nii et valitsus annab eelnõule oma seisukoha, et eelnõu on paha, meile ei meeldi maha äletada.
Kuigi see natukene meenutab praegu 7. klassi zooloogia õpikud, kus peatakonna jalg tõmbles ikka.
Jaa, ja, seda küll. Aga siiski, tähendab, mis puhutab riigiaparaati, ta tõmbleb, aga pea on ka kuskil olemas ja tekib küsimus, kas see pea tegeleb millegi muuga, kas pea on kehast niivõrd eraldatud, et jäsemed tõmblevad oma soodu või pea siiski annabki käsu jäsemetel tõmmelda korraparatult.
Ma kardan, et see ei ole siiski pea, vaid see on see jõud, mis kunagi pani pähe mõtte. Teid ja siis leidis, et aga pea võib ju vahele jätta, saab ju otse kehasse torgata, et tõmbleks. Niisugune asi võib ka olla. Käisin siin saate alguses välja ühe ikspidise mõttekäigu, et vaata, noh, seoses Joko Alendriga ja nende vähemustega tuli see mul pähe. Me võime ju teha vahe vahele, kes on siis need enamused, kes peavad alluma vähemustele, aga see ei lahenda probleemi, sellepärast, et siis lähevad vähemused oma õiguste pärast kaklema ja hakkavad vaidlema, kas domineerima peaksid liputajad või onanistid või need, kes autoga vahekorras on. Ja siis tekib juba küsimus tõenäoliselt nende vähemuste aitamises ja doteerimises ja kogu tähelepanu Homo sapiensile selle algmõttes kaldub vähemuste peale. See on ka üks killustamise eri vorm. Praegu me näeme ju riigikogus tegelikult seda sama. Kõik need uued, kes tulid, kes veel õppust ei saa, neid ju killustatakse ja tegelikult esitatakse üksteise vastu üles.
Divide et imperas on ääretult vana põhimõtte, jagaja valitse, eks ole, ainult, et seda on täiestatud veel tunduvalt rumalamate, madalamate, aga siiski tõhusate tehnoloogiatele, nagu härjale punase rätiku näitamine, eks ole, aga no, punane rätik ei tee härjale mitte midagi halba, punane rätik ei saa olla härja vaenlane, aga härk peab seda oma kõige suureks vaenlaseks punast rätikud, aga hoppiski mitte seda lihuniku, kes kuskil nuga ihub ja ootab, millal härjale. härjakere endale saab. Ja niimoodi toimitataksegi, et näidatakse rahvale mingisugust pseudoprobleeme, eks ole, närige selle kallal, vaielge seda selle kallal, kummad on paremad soofiilid või ornitoloogid.
Jaa, ornitoloogid või numismaatikud, need on ka...
Ja muidugi, ja, see ka ikkagi huvitav tahaks piiluda, mis nad sealt maalt välja kaevasid. Ja. Nii et antakse rahvale pseudoprobleemid kätte ja tavai muud, kui arutage need pseudoprobleeme, järge mõelge selle peale, miks teie palk nii väike on. Ja, aga see ongi muuseas inimestel, ongi see loogika juba sisse süstitud ja inimesed ei taha mõelda selle üle, miks on liht inimese palk väike, vaid teda huvitab see, miks on ministri palk suur. Et teda ei huvita, et tema palk on väike, miks ministri palk on suur, aga peaks huvitama hoopiski muud, miks rahvas elab viletsalt.
No siit ka võibolla kokkuvõtteks üks niisugune küsimus või ettepanek. Meie põhiseadus on põhiseaduse täiendamise seadusega kuulutatud tegelikult kehtetuks, nagu sa ise ütled ka, et 85%, mis ülevalt Brüsselist tuleb, see on yes massa ja võetakse vastu. Eesti põhiseadus kohaldatakse vaikimisi kui vaja ja seda ei nimetada põhiseaduse rikkumiseks, kui niisugune asi on kohe põhiseaduse esimeste paragrafidega võimaldatud kas... Oleks võimalik anda sisse seaduseelnõu, mis nõuaks kõikide Eesti Vabariigi seadusandlike aktide vastavusse viimist Eesti Vabariigi põhiseaduse preambuli ja selle mõttega ja kui ei ole vastavuses kehtetuks?
Siis anda võib mida iganes, kõik mahub sisse. Aga vastavusse viia ma kardan, et ei õnnestu, sellepärast, et aastate vältel on toimetatud niivõrd palju sellised õigusakti, mis on risti pidi vastu oluse rahva hea olu säilim, keele kultuuri säilimisega, et ei ole võimalik neid viia vastavusse põhiseadusega. Peale selle, tunduvalt lihtsam on muuta põhiseadust ja muuseas, see on üks asi, mille...
Ja seda ei ole vaja muuta, see on kehtetu.
Jah, võt seda kehtetud põhiseadust muudetige. Ma räägin praegu juriidilisest põhimõttest, et põhiseadus peaks olema nagu nurga kivi, eks ole, mille peal kõik seisab, ta peaks olema teoreetiliselt. Aga hiljuti juriigikogu võttis vastu selle valimisea langetamiseks ole, et kohalikel valimistel võivad nüüd hääletada 16-17 aastased lapsed, ma ütleks niimoodi.
See on selleks, et põhjendada ära e-hääletuse aktiivsust.
Võib olla, aga tähendab, nad moodustavad 3% kogu valijaskonnast, nende valimisaktiivse on ääretult väike, isegi kui klasside viisi pannakse nad kooli tunnis hääletama, ikkagi pooled ei saa sellega hakkama, hääletuvad valesti, nii et kõik see võib muuta hääletuse tulemust, no kõige rohkem 1% siia sinna, see on kaduv väike suurus ja oma mitte mingisugustki tähendust, aga asi pole mitte selles, asi on selles, et paari hääletusega, mingi paari nädala jooksul, muudeti Eesti Vabariigi põhiseadust. Tuli välja, et see on ääretult lihtne.
Jah, tuli välja. Ja. Keegi ei teadnud, eks ole?
Me kõik uskusime, et see on nurgakivi. No tuleb välja, see nurgakivi võib maja, seisva oleva maja all võib see nurgakivi pöörata ühele ja teisele poole.
Vaata, meil on üks ainukene nurgakivi, see on praegu preambul, kuigi noh, ma ei tea, kuidas seda käsitle loomuõiguse mõttes kindlasti. Aga selle preambuli alusel loodi paragrafi, ja. Mis täna ei kehti.
Ja. Nii ongi kogu see värk on, kui nüüd keegi jurist võtaks selle ette, ja analüüsiks näed, aga juristid nad võtavad ette need asjad, mille pealt nad saavad nagu teenida pappi. Need juristid eelistavad kohtuvaidlusi seal eraõiguslik isikute vahel, sealt teenib midagi, aga hakka nüüd põhiseaduste ja Eesti seaduste vastavust põhiseadusele analüüsima kohtusvaidlustama, no kes sellest maksab, sellega ei teeni, aga seda nüüd kindlasti, kui võtta meie riigi praegune olukord, eks ole riigi piir, no see ei vasta preambule, see ei vasta põhiseadusele.
Ja juunikuusta hetakse ju piirijalgirjad ka ära anda ja asi jõustada.
Jah.
sellest ei räägitagi.
Ja ma ütleks, et tähendab isegi mingi endisaegne keskharidusega jurist oli küll ka selliseid keskeri haridusega juriste. Isegi see ütleks, et no asi ei ole ju seaduslik. Kui üks seadus ei vasta, teisele, põhiseadus on samuti seadus. Kui üks seadus
ka,
ei vasta, ei no meie sinuga arvame nii. Riigikogu millegi pärast ei arva. Kui üks seadus ei vasta teisele seadusele, siis tuleb ühte nendest muuta, et nad viia üks teisega vastavusse. Muid on olukord seadusetu.
See vist on see normi tehnika või millest rääkis.
No juristid teavad paremini, ja... ma ei ole jurist, eks ole, ja? Aga ma ütlen niimoodi, et kui inimese on mingi koht vigane, eks ole, siis tuleb ta ära parandada. Seadusega sama lugu.
Aga aitäh, Viktor Vassiljev, ja edasi musta augu poole lõpliku võiduni. Kohtume siis nädala pärast.
Juba Hansa päevilt tulnud, sulle jõukust tuhkust au, merikaaslaseks on annab tänagi sul jõu. Merikaaslaseks on olnud, annab tänagi sul jõu. Meie Tallinn, kiine Tallinn, me kanget rahvast liida. Meie Tallinn, kiine Tallinn, su väärikus ma kiidan. Lahkumisi näin su sadamad ja kai, palju kaugeid külalisi, siin nüüd imetlemas käi. Palju kaugeid külalisi, siin nüüd imetlemas käi. Meie Tallinn, kiine Tallinn, me kanget rahvast liidas. Meie Tallinn,
salvestatud 2015. aastal.